olsun. Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız. Sizlə xəbər ətər verilişi də bu səhər xəbər ətəri biz aparıq. Sevinç Hüseynzadə,
Gülbiyə Əsədzadə. Siz bizə Bakıda 101.7 FM-də qulaq asırsınız. Bizi bütün dünyadan 3w.azadlıqradiosu.saytından dinləmək olar.
Hələlik isə əsas xəbər başlıqları. Sergey Strikalinin məhkəməsi Aqil Xəlil hücum eləyənləri gizlətmək məqsəd daşıyırdı. ATƏT rəsmisi belə deyir.
Gələn həftə Minsk qrupunun həmsədrləri görüşüb Qarabağ məsələsini müzakirə edəcəklər.
Gürcüstan Almaniyanın sülh planını qəbul eləməyə hazırdır. Prezident Mikhail Saakashvili.
Fransanın Luvr muzeyində İslam mədəniyyətini əks etdirən xüsusi güşə yaradılır.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
Sergey Strikalinin məhkəməsi Aqil Xəlilə hücum eləyənləri gizlətmək məqsəd daşıyırdı. Bunu ATƏT-in media azadlığı üzrə xüsusi nümayəndəsi Mikloş Haraşdi deyib. O bildirib ki, məhkəmə jurnalisti ləkələmək istəyən hüquq mühafizə orqanlarının apardığı kampaniyanın kulminasiyası idi. Haraşdi deyib ki, ATƏT məkanındakı bir ölkədə belə sifarişli və qurama məhkəmələrin təşkili və hüquq mühafizə orqanlarının hökuməti tənqid edən hər kəsə qarşı qorxu aləti kimi istifadə etməsi utanc vericidir. Bu ilin fevral və mart ayında Azadlıq qəzetinin biri Aqil Xəlil iki dəfə hücuma məruz qalıb, bir dəfə döyülüb, ikinci dəfə isə bıçaqlanıb. Birinci iş üzrə cinayət işinə xitam verilib, ikinci iş üzrə isə iyulun 15-də məhkəmə Sergey Strikalin adlı bir nəfərə 1 il 6 ay həbs cəzası verib. Jurnalistin özü isə deyir ki, onu Strikalinin bıçaqlamadığını, yazılarına görə zorakılığa məruz qaldığını bildirir.
Gələn həftə ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrlərinin görüşü gözlənilir. Bu barədə APA xəbər agentliyinə Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Matthew Braza məlumat verib. Braza Vaşinqtonda Ermənistan Xarici İşlər Naziri Edward Navabantyanla keçirdiyi görüşü məhsuldar adlandırıb. Başqa bir vasitəçi Fransalı Bernard Fassier deyib ki, həmsədrlərin görüşü gələn həftə Moskvada baş tuta bilər, ancaq hələlik tarix müəyyənləşməyib. Həmsədrlərin Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri İlmar Məmmədyarovla da görüşü planlaşdırılır.
Bugündən Qazaxıstanda MDB ölkələrində kollektiv ərzaq təhlükəsizliyinin problemləri mövzusunda beynəlxalq konfrans işə başlayır. Konfrans 3 gün davam eləyəcək. Azərbaycanı konfransda Milli Məclisin Regional Məsələlər Daimi Komissiyasının sədri Arif Rəhimzadə təmsil eləyəcək. Tədbirdə MDB ərazisində ərzaq təhlükəsizliyinin qorunması ilə bağlı təkliflər hazırlanacaq.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
Xəbərlərimiz davam edir. Gürcü-Abxaz münaqişəsinin həlli üçün rəsmi Tiflis Almaniyanın planını qəbul eləməyə hazırdır. Prezident Mikhail Saakashvili bunu Almaniyanın Xarici İşlər Naziri Frank-Walter Steinmeier ilə danışıqlarına sonra deyib. Saakashvili separatçı Abxaz rəhbərləri ilə birbaşa dialoqa hazır olduğunu bildirib. Steinmeier isə öz növbəsində deyib ki, bu cür dialoq sülh planının reallaşması üçün əsasdır.
Ich glaube, dass die anhaltende Sprachlosigkeit.
Hörmətli həmkarlarım, hesab edirəm ki, münaqişə tərəfləri arasında davamlı sükut gələcək üçün seçim ola bilməz. Biz bu sükutə son qoymalı və birbaşa dialoqa qayıtmalıyıq. Ümid edirəm ki, bizim təklif etdiyimiz plan buna gətirib çıxaracaq.
Den wir dazu entwickelt haben, einen Weg dahin ebnet.
Almaniyanın Xarici İşlər Naziri Frank-Walter Steinmeier belə deyib.
Dünən Almaniya münaqişənin nizamlanması üçün 3 mərhələli həll təklif edib. Bura güc tətbiq olunmayacağı və gürcü qaçqınlarının geri qaytarılması üçün müqavilənin imzalanması, xarici yardım hesabına bərpa işlərdən aparılması daxildir. Abxaziyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Şamba isə deyib ki, planın bir hissəsi qəbul edilə bilər. Şamba Kador dərəsindən gürcü qoşunlarının çıxarılmasından danışıb, o əlavə edib ki, Abxaziya 90-cı illərdə müharibə zamanı qaçqın düşmüş təxminən 25.000 gürcünün geri qayıtmasına icazə verə bilər, amma gərək onlar ölkənin cənubunda məskunlaşsınlar. Bugün Almaniyanın Xarici İşlər Naziri separatçı regionun mərkəzi Suxumiya, oradansa Moskvaya yollanacaq. Almaniyanın planı ilə bağlı bizim bir müzakirəmiz olacaq, qaçırmayın.
Xəbərlərimiz davam edir. Amerikanın İranla danışıqlarda iştirakı onu göstərir ki, beynəlxalq cəmiyyət İranın nüvə işləmələrini dayandırması sahəsində birgə səy göstərir. Dövlət katibi Condoleezza Rice bunu Amerika diplomatlarının İranla danışıqlara qatılmaq qərarını şərh eləyəndə deyib. İranın nüvə məsələsi sabah İsveçrədə müzakirə olunacaq. Görüşdə İranın nüvə sözçüsü Səid Cəlili, Amerikanın isə Dövlət Departamentinin 3-cü dərəcəli diplomatı William Burns təmsil edəcək. İranın Xarici İşlər Naziri Mənih Cöhür Mottaki dünən deyib ki, Amerikanın nüvə danışıqlarında iştirakı müsbət aldı.
Amerikada demokratların namizədi Barack Obama seçkilər üçün yığdığı pulla respublikaçı John McCain'i üstəliyib. Ötən ay Obama seçki kampaniyasının ehtiyacları üçün 52 milyon dollar toplayıb, bu isə McCain'in vəsaitindən iki dəfə çoxdur. Obama'ya verilən pulların böyük hissəsini isə fərdi şəxslər internet vasitəsilə göndərib.
Ərəb ölkələrində işsizliyin səviyyəsi dünyanın digər bölgələrindən daha yüksəkdir. Ərəb Əmək Təşkilatının xüsusi hesabatında belə deyilir. Ərəb Ölkələri Liqasının baş katibi Əmir Musa qeyd edib ki, bəzi Ərəb ölkələrində işsizliyin səviyyəsi 66%-dir. Təhsil sisteminin natamam olması bu vəziyyəti daha da ağırlaşdırır. O, təcili addımların atılmasının vacib olduğunu deyib. Ümumilikdə isə Ərəb ölkələrində işsizliyin səviyyəsi 14%-i keçir.
Və sonda Fransanın məşhur Louvre muzeyində İslam mədəniyyətini əks etdirən xüsusi güşə yaradılır. Fransa prezidenti Nicolas Sarkozy artıq muzeyin yeni qolunun təməlini qoyub. 3000 kvadrat metrlik qalereya 2010-cu ildə açılacaq və 7-19-cu əsrlərin İslam mədəniyyətində məxsus eksponatları nümayiş etdirəcək. Fransa prezidenti Nicolas Sarkozy bu yeniliyi Ərəb ölkələri ilə dostluğun simvolu adlandırıb. Mətbuatda hicab adı almış layihə muzeyə 86 milyon avroya başa gələcək.
Bu saat olan axırıncı xəbərlər idi. Xəbərlərin mətnini bizim saytımızdan oxuya da bilərsiniz. Ünvanımız 3wazatlikradiosu.az-dır. Xəbərətər isə elanlardan sonra xəbərlərin təhlili ilə davam edəcək.
Maraqlı dediyini kim dedi? Müsabiqəsi davam edir. Telefon dəstəyini götürürsüz, 436-7741 nömrəsini yığırsınız və 14.24-də öz ismarışınızı qoyursunuz. Dedi nə ola bilər?
Mənim evim qabağında nə anqırsan?
Sizin statınız?
Gəl top uçdu yoxsa arma?
Gənclərin həyatında baş verən hadisələrə münasibətiniz?
Yenə oradan doğruyurlar qız dayırlar oğlan dayırlar bana dayırlar.
Və ya bir olay.
Dişim kirləş də rəpçür rəşim
ha? Hətta şehir parçası.
Yazarsan mı qala?
Sizi Azadlıq Radiosu və 14.24 verişinin hədiyələri gözləyir. Maraqlı dedi deyin və qazanın.
Sabahınız bir daha xeyir olsun. 101.7 FM-də Xəbər Ətər öz işini davam etdirir. Bizə bu səhər axıra qədər qulaq assaz, nələri biləcəksiniz?
Hicablı qadınlar Azərbaycanda Prezident İlham Əliyevə müraciət etməyə hazırlaşırlar.
Azərbaycanlılar bu seçkiyə necə hazırlaşırlar?
Avropalı idmançılar Çinə niyə olimpiyadadan bir ay əvvəl getməyə məcbur qalıblar?
Və hər səhər olduğu kimi mətbuat icmalımız da olacaq.
Verilişimiz davam edir, artıq 10-8 dəqiqə işlədi. Məşhur bir ifadə var, deyir, sən siyasətlə məşğul olmasan, siyasət sənələ məşğul olacaq. Azərbaycanda vəziyyət necədir? Vətəndaşlar seçki ilə nə dərəcədə maraqlanırlar? Seçki əhval ruhiyyəsi hiss olunur mu?
Həmkarımız Ülkər Akif qızı Bakı sakinləri arasında bu barədə sorğu keçirib. Gəlin sorğuya qulaq asaq.
Seçki ilə maraqlanırsınızmı? Gedib məntəqəyə siyahıda adınızın olub olmadığını yoxlamısınızmı?
Dostlarım mənə MSK-nın seçki ilə bağlı bir sayt göndərmişdi. Elektron siyahı olmalı idi orada. Mən orada baxdım, ailə üzvlərimizdən heç birinin adı yox.
Müraciət elədiniz adının olmaması ilə bağlı qaynar tərəfə.
Müraciət eləməm.
Gedib maraqlanıb seçkidə iştirak eləyəcəksinizmi? Qərarınızı vermişsinizmi seçimlə bağlı?
İştirak eləyəcəm, amma hələ qərar verməmişəm.
Ölkədə seçki öncəsi durum sizi qane eləyir mi? Sizcə azad və ədalətli seçki olacaq mı?
Seçkilərin ədalətli olmasına hələ ki ədalətli olmasına inanmıyorum. Gələcəkdə bəlkə bir 2-3 seçki bundan sonra ola bilər, olsun.
Xeyr, heç xəbərimiz yoxdur
ondan. Heç vaxt gedib yoxlamamışıq, heç seçkilərə də gedmirik. Çünki inam yoxdur. Bir seçilən seçilir. Vabşı hiç gitmemişim seçkiler. Neyin ki bu?
Özleri seçir, özleri koyur.
Ses vereceğim öyle indiki prezidentimize. Başka namizet yok da.
Bəs inanırsınız mı ki, ədalətli seçki olacak?
İnanıram.
Seçkilərlə bağlı maraqlanırsınız mı? Gedib siyahıda adınızın olub olmadığını yoxlamışsınız?
Gitmemişim, gedib yoxlayacağım. Gedib
maraqlanırsınız
seçkiler. Elbette ki maraqlanır. Ondan kim maraqlanmak?
Bəs bu ölkədə seçki öncəsi durum sizi qane eləyir mi? Sizcə azad və ədalətli seçki olacak mı?
Olmalıdır. İnanıram. Səmimi deyirəm ki, inanıram. Yəni ki, azad və ədalətli olmalıdır.
Ülkər Akif qızı idi bu. Azərbaycanda bir qrup vətəndaş var ki, istəsə də elə seçkilərdə iştirak elə bilməyəcək söhbət hicablı qadınlardan gedir. Bu barədə elanlardan sonra.
Hər həftənin öz panoramı.
Azərbaycanda heç bir problemi rüşvətsiz həll etmək mümkün deyil.
İqtidarla müxalifətin fərqi bilirsiniz nədir? Biz deyirik, yol çəkəcək filan şəhərdən filan şəhərə və eləyirik. Biz bildiririk, əmək haqqı bir belə artacaq və eləyirik.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
var, uzaqlaşıb var halka. Yəni böyük bir hissə qalıb bu tərəfdə. Onlar özləri üçün yaradıb var, belə deyək ki, parnik bir sistem, özləri üçün qəşəng maşınlar, özləri üçün qəşəng ofislər.
Azərbaycana demokratiyada, insan hüquqlarda, siyasi dəyişiklikdə bulan heç biri xaricdən gəlmir. Yalnız Azərbaycandan gələcək. Nə qədər ki bunu daxili siyasi qüvvələr başa düşmürlər, onlar daim müxalifətdə qalacaq.
Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
Hicabla pasport üçün şəkil çəkdirmək olar, yoxsa olmaz. Azərbaycanda inanclılar deyirlər ki, olar, amma hökumət hələlik buna icazə vermir.
Hər dəfə seçkidən qabaq bu müzakirələr xüsusilə gərginləşir. Pasport ala bilməyən xanımlar təzə növ pasportlara, biometrik pasportlara ümid eləyirdilər, amma deyəsən ümidləri doğrulmayacaq. Ülkər Akif qızı bu barədə reportaj hazırlayıb, gəlin o reportajı dinləyək.
Bu il iştirak edə bilməyəcəyik seçkilərdə vəsiqəmiz olmadığına görə. Bu, birinci növbədə bizim səs vermə, seçə bilmə hüququmuzdur. Konstitusiyaya görə də bu bizdə pozulur artıq. Yəni ki, biz öz iradəmizi bildirə bilmirik.
Azərbaycanda illərdir ki, bir qrup qadınların konstitusion haqlarının çoxu, o cümlədən seçkilərdə iştirak etmə hüququ pozulur. Söhbət etiqadına görə hicab bağlayan qadınlardan gedir. Rəsmilər inanclı qadınlara şəxsiyyət vəsiqəsi üçün hicabla şəkil çəkdirməyə icazə vermir deyə onlar əksəriyyəti sənədsizdilər. Həm söhbətim Nuranə Hacıyeva deyir ki, ötən prezident seçkisində də öz seçimini edə bilməmişdi. Amma hicabların hüquqları təkcə seçkilərdə pozulmur. Onlar şəxsiyyət vəsiqəsi tələb olunan hər yerdə problemlə üzləşirlər. Söhbət etdiyim digər hicablı xanım Minarə Tağıyeva isə sənədsiz olduğu üçün qocalıq təqaüdü də ala bilmir.
Pensiya yaşım gəlib çatıb, eləyə bilmirəm. Ziyarətgahlar ürəyim istəyir, nişəllər içimdə boğuram bu hissi. Belə ki, çox problemlər var ki, bununla da yəni hüquqlarımızın pozulduğunu aşkar görürük.
Dini etiqad və vicdan azadlıqları müdafiə mərkəzinin sədri İlqar İbrahimoğlu deyir ki, sözü gedən problemlə bağlı mərkəzə müraciət edən qadınların sayı günü-gündən artır. Din xadimini ən çox təəccübləndirən odur ki, başqa ölkələrdən gələn hicablı xanımların pasportlarının Azərbaycanda tanınmasında heç bir problem yoxdur. Başqa sözlə, bu yalnız Azərbaycan vətəndaşı olan xanımların problemidir.
Belə çıxır ki, yalnız Azərbaycan öz vətəndaşlarının şəxsiyyətini müəyyənləməkdə bunların çətinlikləri var, amma xarici vətəndaşlar üçün belə bir problem yoxdur. Bir daha məsələnin absurdluğunu göstərir.
Şəxsiyyət vəsiqəsi haqqında qanuna əsasən 16 yaşına çatmış vətəndaş şəxsiyyət vəsiqəsi almaq üçün papaqsız, gündəlik həyatda ona xas olan görkəm və əlamətlərlə yalnız öndən görünüşü təsvir olunmuş fotoşəkil təqdim etməlidir. Hüquqşünas Erkin Qədirli isə qanunun düzgün təfsir olunmadığını deyir. Hüquqşünasa görə düzgün təfsir olunarsa, hazırki qanun qadınların hicabla şəkil çəkmək hüququnu tanıyır. Çünki hicab inanclı qadınların gündəlik görünüşünə xas olan əlamətdir.
Heç bir hüquqi əngəl yoxdur. Əngəl sırf inzibati təcrübədədir. Sadəcə olaraq nədənsə hesab olunur ki, güyə hicabla pasporta şəkil çəkdirilmək icazə verilmiş olarsa, güyə ki, dünyəvilik prinsipi pozulacaq.
Erkin Qədirli deyir ki, hüquqları pozulan qadınlar məhkəməyə müraciət edə bilərlər. Yerli məhkəmələr qərəzli qərar çıxararsa, məsələni insan haqları üzrə Avropa məhkəməsinə də aparmaq olar. Amma dini etiqadlar və vicdan azadlıqları müdafiə mərkəzinin sədri İlqar İbrahimoğlu deyir ki, inanclı qadınlar hələ ki məhkəmə yolunu seçməyə tələsmirlər. Çünki ümidləri biometrik pasportlaradır. Hələ ötən il prezident biometrik eyniləşdirmə sisteminin yaradılması üzrə 2007-2012-ci illər üçün dövlət proqramı ilə bağlı sərəncam imzalayıb. Proqrama əsasən vətəndaşlara biometrik pasportların verilməsi də nəzərdə tutulub. Bu növ pasportlarda ənənəvi məlumatlarla yanaşı həm də vətəndaşın üz təsvirləri, barmaqlarının izi, səsin parametrləri və gözün tor qişası kimi fərdi məlumatlar da öz əksini tapacaq. Söhbət etdiyim hicablı qadınlar ümid edirlər ki, bu cür pasportlar verilməyə başlanan zaman onların da sənəd məsələsi həll olunacaq. Yəni artıq hicabın olub olmaması əhəmiyyət kəsb etməyəcək. Pasportların verilməsində səlahiyyətli olan Daxili İşlər Nazirliyindən məsələyə münasibət bildirmək istəmədilər. Millət vəkillərinin isə münasibəti fərqli oldu. Milli Məclisin Hüquq Siyasəti və Dövlət Quruculuğu Daimi Komissiyasının sədri Əli Hüseynov dedi ki, biometrik pasportlara keçidlə hicabla bağlı yaranan problem öz həllini tapacaq. Amma Parlamentin İnsan Haqları Daimi Komissiyasının sədri Rəbiyyət Aslanova deyir ki, nə indi, nə də biometrik pasportlara keçid zamanı hicablı şəkillərə icazə veriləcək.
Qəbul olunmuş bir qayda var, şəxsiyyət vəsiqəsinin verilməsinə əlaqədar olaraq. Yəni o qaydaya əsasən, bilirsiniz ki, hicabla deyil, baş örtüsü şəkil çəkilməlidir. Yoxsa bilirəm ki, bunun ətrafında böyük ajotaja da ehtiyac yoxdur. Azərbaycan demokratik dünyəvi devlətdir. dini devlet deyir. Bunun da öz qaydaları, öz qanunları var. İnanmıram ki, biometrik pasportların fəaliyyətə başlaması ilə əlaqədar olaraq bu məsələ öz əlini tapar.
Təbiət Aslanova dəqiq tarix deməsə də bildirdi ki, biometrik pasportların verilməsinə tezliklə başlanacaq. Din xadimi İlqar İbrahimoğlu isə deyir ki, hicablı qadınlar seçkilərə dək prezidentə müraciət edib problemlərinin həllini istəyəcəklər.
Bu ildə seçki öncəsi bir müraciət gözlənir. Hər il seçki öncəsi olur, bu ildə yəqin ki olacaq.
Hicablı qadınların şəxsiyyət vəsiqəsi almaları ilə bağlı problem 1998-ci ildən vəsiqələrin verilməsinə başlanandan yaranıb. Sovet dövründə pasportlarda inanclı qadınların hicabla şəkilləri var idi. Əhalisinin əksəriyyəti müsəlman olmayan İngiltərə, Rusiya kimi ölkələrdə də qadınların pasport almaq üçün hicabla təqdim etdikləri şəkillər qəbul olunur.
Ülker Akif kızın reportajına qulaq astıq. Artıq verilişimizin yarısı da əsas xəbər başlıqlarımızı xatırlayaq, sonra xəbər ətər davam edəcək.
Sevgi İstrikalinin məhkəməsi Aqil Xəlilə hücum eləyənləri gizlətmə məqsəd daşıyırdı. ATƏT rəsmisi belə deyir.
Gələn həftə ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrlərinin görüşü gözlənilir.
Gürcüstan Almanyanın sülh planını qəbul eləməyə hazırdır. Prezident Mikhail Saakashvili.
Və Fransanın Louvre muzeyində İslam mədəniyyətini əks etdirən xüsusi güşə yaradılır.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlərdə də qeyd elədiyimiz kimi, Almanya dünən Gürcüstana sülh planı təklif eləyib, Abxaz gücü münaqişəsini tənzimləməsi üçün 3 mərhələli həll təklif eləyir. Bura güc tətbiq olunmayacağı və gürcü qaçqınlarının geri qaytarılması üçün müqavilənin imzalanması və xarici yardım hesabına bərpa işlərinin aparılması daxildir. Hazırda telefon xəttində politoloq Rasim Musabəyev olmalıdır. Biz bu məsələni politoloqundan müzakirələyəcəyik. Rasim bəy, sabahınız xeyir.
Hər vaxtınız xeyir.
Rasim bəy, necə hesab edirsiniz? Almanyanın planı Gürcü-Abxaz münaqişəsinin həll olunması üçün nə dərəcədə realdır?
İlkin baxışa görə real göstərir, ancaq fərz edirəm ki, tərəflərin bir çox istəkləri var ki, planda əks olunmayıb. Ona görə çox az ehtimadı var ki, qəbul olunsun və tətbiq olunsun.
Amma Saakashvili artıq bildirib ki, bu planı qəbul eləməyə hazırdır. Hətta deyib ki, separatçı Abxaz rəhbərləri ilə də birbaşa dialoqa hazırdır.
Ümumi şəkildə deyib bunu, ancaq talım o səslənib ki, Saakashvili eyni zamanda, yəni gücün tətbiq olunması ilə yanaşı bölgənin demilitarizasiyasını dilə gətirir və bu çox mühüm bir məsələdir, ona görə ki, indiki vaxtda Abxaziya salım və Cənubi Osetiya ərazisində Rusiyanın hərbi birləşmələri yerləşdirilib və bunu ilə yanaşı eləm o separatçı qüvvələr var ki, onların da yüzlərlə ağır texnikası var, yəni tankları, transportörlər, bəyin transportörləri, topları, lap təyyarələri də var. Yəni, bu məsələlərdə fərz edirəm ki, tərəfləri orta məxrəcə gətirmək mümkün olmayacaq. Və əlavə, Rusiya axı bu konfliktin qalmasında maraqlıdır. Azı ona görə ki, istəyir təminat alsın ki, Gürcüstanı NATO-ya bıraxmayacaqlar. Yəni, bu məsələlər fərz edirəm ki, Almanya planının gerçəkləşməsi üçün mane olacaq.
Rasim bəy, Almaniyanın planının şərtləri Qarabağ üçün təklif olunan planla nə dərəcədə oxşardır? Belə bir oxşarlıq aparmaq
mümkün. Mən oxşarlıq tapmaq mümkündür və o oxşarlıq ondan ibarətdir ki, bu mərhələli plandır. Bildiyiniz kimi indi də Minsk qrupu mərhələli plan ətrafında öz fəaliyyətini qurur. Ancaq fərqlər də böyükdür. Fərqlər ondan ibarətdir ki, Azərbaycanın vəziyyəti daha ağırdır. Azı ona görə ki, təkcə Dağlıq Qarabağ yox, onunla ətraf olan 7 Azərbaycan rayonları işğal altındadır və birinci mərhələdə azı gərək bu məsələ öz həllini tapsın.
Rəsim bəy, Saakashvili deyib ki, Abxaz liderlə danışmağa hazırdır. Demək olarmı ki, hesab Abxaziyanın xeyrinə dəyişir, Gürcüstana münasibətdə?
Yox, Gürcüstan tərəfi daimi Abxaziya separatçı rejimi ilə da dialoq aparmağa razılığım verirdi. Son zamanlar o dialoqdan imtina eləyən Abxaziya tərəfi idi və bəhanə etmişdi ki, Gürcüstan əvvəlki şərtləri pozaraq öz qüvvələrin Qador dərəsinə gətirib çıxarıb və o danışıqların bərpası üçün ilkin şərt kimi Gürcüstan qüvvələrin Qador dərəsindən çıxarılmasını tələb edir.
Minnətdarıq sizə Rəsim bəy,
çox sağ olun.
Bu, politoloq Rəsim Musabəyevin dedikləri idi. Verişimiz isə davam edəcək. Birazdan səhər qəzetlərinin icmalını eşidəcəksiniz.
Jurnalist araşdırması.
Azadlıq, həyat. Burada nə verirlər, versinlər? Niyə yiyirsən elə? Oranın şorunanın pendirinə, çörəyinə dəyməz.
Sumqayıtın 100 nəfər, cavanının 90 nəfəri, varlığınla balası, kasıbınla balası, hamısını arqamadır.
Qabaqları açıq aşkar deyirdisə ki, 100 dollar haqqıdır. İndi deyəcək ki, qorxuram, 200 dollar verəsən. Çünki ilişdən evim eşiyim gedir.
Özlər deyir ki, Azərbaycan polisi gəlib Almanya'da bizim polislər dəsəksizdir.
Sərxoş polislər səni dövrələyiblər. Gözləmədiyin istiqamətlərdən baş nahiyyəsinə sənə zərbələr endirirlər. Sonra isə ayaqlarıma, ayaqlarımın altına dubinka ilə o qədər vuruldu ki, mən artıq özümdə deyildim.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi deyir ki, Ermənistana rahatlıq verməyəcək Qarabağa beynəlxalq axtarış qrupu göndərilə bilər. Bu barədə Ekspres qəzeti yazır.
Azadlıq qəzeti yazır ki, əhalinin pul gəlirləri qiymət artımının üstələyirmi? İqtisadçı ekspert Vüqar Bayramov bildirib ki, reallıqda ölkədə əhalinin pul gəlirlərindən daha çox qiymət artımı baş verib.
Mətbuat icmalı efirdədir. Ekspres qəzeti yazır ki, Bakı İrəvanın Qarabağ danışıqlarında nə dərəcədə səmimi olduğunu öyrənməyə çalışır. Bunu Ekspresə Xarici İşlər Naziri Muavini Araz Əzimov bildirib. O deyib ki, nəticə çıxarmaq tezdir. Qarşı tərəf düşünməsin ki, vaxt keçməklə hazır ki, vəziyyəti uzadıb siyasi maraqlarını təmin edəcəklər. Əzimov xatırladıb ki, ay yarım əvvəl keçirilmiş prezident Peterburq danışıqlarından sonra prezidentlər nazirlərə tapşırıq verib ki, mövqeləri yaxınlaşdırsınlar. Onun sözlərinə görə hazırda ortalıqda heç bir yeni təklif yoxdur. Tezliklə vasitəçilər öz aralarında görüşərək növbəti addımlarını müəyyənləşdirməlidirlər. Xarici siyasət idarəsində əmindirlər ki, danışıqlar aktiv faziyada ondan sonra qayıda bilər. Bu barədə Ekspres qəzeti yazırdı.
Azadlıq qəzeti yazır. Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Komissiyasının sədri Ziyad Səmədzadə mətbuata verdiyi açıqlamasında bildirib ki, əhalinin pul gəlirlərinin artım tempi qiymətlərin artım tempindən 2.5 dəfə çoxdur. Amma iqtisadçı ekspert Vüqar Bayramov hesab edir ki, bu əslində Azərbaycanda belə deyil. Ola bilər ki, ölkəyə daxil olan pul kütləsi qiymət artımından çox olsun, amma nəzərə almaq lazımdır ki, ölkəyə daxil olan pul kütləsinin heç də hamısı dövriyyəyə buraxılmır və əhalinin pul gəlirləri hesab olunmur. Rəsmi statistikaya görə əhalinin pul gəlirləri ilə qiymət artımı arasındakı fərq aylar üzrə 0.6%-dir. Amma bir problem də ondan ibarətdir ki, rəsmi statistikanın kifayət qədər qüsurları var və bu rəqəmləri əks elətdirmir. Vüqar Bayramov, iqtisadçı ekspert Azadlıq qəzetinə belə deyib.
Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbər isə yeni müsavata müsahibə veribdir. Qeyd olunur ki, 2008-ci il seçkisinin ənənəvi müxalifətin son şansı olması barədə bəyanatlar verilir və İsa Qəmbər bu barədə suala cavab verərkən deyib ki, mən bu barədə bir dəfə fikrimi bildirmişəm ki, siyasətçi, siyasi qüvvə bir tərəfdən hər bir şansa son şans kimi yanaşıb ondan istifadə etməyə çalışmalıdır, onun dəyərini bilməlidirsə, digər tərəfdən aydın şəkildə dərk eləməlidir ki, siyasətdə son şans deyilən bir şey yoxdur. Nə qədər ki, Azərbaycan var, bu millət və xalq var, nə qədər ki, müsavat var, heç zaman son şans deyilən bir şey olmayacaq. Hətta vəziyyət indikindən 10 dəfə yaxşı olanda da daha yaxşı vəziyyət uğrunda mübarizə getməlidir və gedəcəkdir. Bu arədə Müsavat qəzeti yazırdı.
Yeni Azərbaycan qəzeti isə yazır, müxalifətin məğlubiyyəti qaçılmazdır. Prezident seçkilərinə 3 aydan daha az vaxt qalmasına baxmayaraq, müxalifət daxilindəki qeyri-müəyyənlik davam edir. Üstəlik, bir çoxları zaman daraldıqca bəzi həqiqətlərin gün ışığına çıxacağını gözləsə də gün keçdikcə məhçulların sayı biraz da artır. Maraqlıdır ki, illərdir pafoslu cümlələrlə özlərini utopik seçki proqramları haqqında məruzələr oxuyan müxalifət liderləri bu seçkilərdə də nərəl edəcəyini hələ müəyyənləşdirməyiblər. Yeni Azərbaycan qəzeti belə yazırdı. Və sonuncu xəbərimizi oxuyaq sizə. Bir neçə qəzet bunu yazıb. Luşkov Londonda saray alıb. Moskva meri Yuri Luşkov Londonda 90 otaqlı böyük bir saray alıb. İngiltərənin Daily Mail qəzetinin məlumatına görə iqamətgə 50 milyon funt sterlinqə, təqribən 100 milyon dollara başa gəlib. Lushkovun həyat yoldaşı Rusiyanın ən varlı qadını olan Yelena Baturinanın sonuncu investisiyası sayılır. Bu sahanın alınması saray əvvəllər BBC korporasiyası tərəfindən Fame Academy layihəsi üçün istifadə olunub. Britaniya kraliçası isə gəncliyində həmin sarayın həyatində tenis oynamağı xoşlayarmış. Hazırda bina yarım dağılmış vəziyyətdədir. Lakin ciddi təmirə ehtiyacı olan binanın qiyməti durmadan artır. Bir əvvəl Marcus Cooper adlı milyonçu həmin binanı 32 milyon funt sterlingə ərəb ailəsindən satın alıb. Binanın təmirini isə təxminən 10-15 milyon funt sterling vəsait ayrılacağı bildirilir. Qeyd edək ki, Moskva merinin əldə elədiyi bina Buckingham Kral Sarayından sonra Londonda ən böyük özəl bina hesab olunur.
Görəsən bu 90 otaqda necə yerləşəcəklər bunlar?
Maraqlı ki, binanın maraqlı taliyyəyi olub. Hardan haralara gəlib çıxırmış. Belə bu məlumatı da bir neçə bugünkü qəzet dərc eləmişdi. Bu səhər xəbərləri sizə bir çatdırırıq. Ülviyyə Səzadə
və Sevinç Hüseynzadə.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Dünən mərhum jurnalist Elmar Hüseynovun doğum günü idi. Azərbaycanda onun 41 yaşını qeyd elədilər, amma məzarlıqda. Jurnalistin qətlindən 3 ildən çox vaxt keçib, amma bu qətlin sifarişçiləri və icraçıları hələ də tapılmayıb. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi deyir ki, hələlik istintaq davam edir.
Elmarın ölümü Azərbaycanda nə isə dəyişdi mi? Bu mövzuda bizim saytımız forum keçirir. Bakıdan Turxan yazır ki, Elçibəyin ölümü müxalifəti birləşdirmədi. Elmar Hüseynovun ölümü isə medianı. Ümumiyyətlə, Elmar Hüseynova heykəl qoyulmasına da mənim münasibətim pisdir. Lap Məşədi İbad məsələsini oxşur. Mənə meymun dediyi bəs deyil, hələ salam da verirsən. Hadisənin üstünü açmayan hökumətdən heykəl ucaltmağı istəmək mənasızdır. Jurnalistlərin üstünə maşın sürdülər, öldürdülər, döydülər, həbsə saldılar, şəratdılar. Nə bilim, daha nələr, nələr, belə olmaz. Bunu Turxan Bakıdan yazırdı.
Natiq imzalı dinləyicimiz Bakıdan yazır. Millətimizin başı sağ olsun. Elmarın qətli vəziyyəti pisliyə doğru yönləndirdi. Bugün iki baş redaktorun həbsi buna sübutdur. Diqqət çəkən odur ki, həbs olunanlardan Eynullah Fətullayev Elmarla birlikdə monitoru çıxarırdı. Bilmirəm təsadüfdür, yoxsa taliyin ironiyasıdır.
Mürsəl adlı dinləyicimiz Bakıdan yazır ki, Elmarın ölümü ilə Azərbaycanda medianın dəfn mərasimi başladı. Hal-hazırda da bu dəfn karvanı qəbristanlığa yaxınlaşır. Allah hamımıza rəhmət eləsin.
Elmar Hüseynov mükafatının qalibləri də dünən elan olunub. Qaliblərin arasında Azadlıq Radiosunun əməkdaşı Babək Bəkir də var. O, Ağ Ölümün Qara Səhifələri araşdırmasına görə bu mükafata layiq görülüb. Qeyd edim ki, bu mükafatı Amerika Dövlət Departamenti maliyyələşdirir. Həmin bu Ağ Ölümün Qara Səhifələri narkomaniya ilə bağlı Babəkin araşdırmasını siz bizim saytımızdan dinləyə bilərsiniz. www.azadlıqradiosu.az saytında həmin araşdırmanın deməli audio variantı yerləşdirilib və mətni ilə birlikdə. Belə, yavaş-yavaş sona yaxınlaşırıq. Bir reportajımız da var. Çində Olimpiya oyunları.
Olimpiya oyunları qabağı problemlər Çindən əl çəkmək bilmir. Tibet hadisələri, sonradan zəlzələdən sonra indi də yelkənli qayıqların yarışacağı Kuangda suları dəniz yosunları ilə örtülübdür. Hökumət indi həmin ərazini təmizləmək üçün 10 min əskər göndərib.
Görünür, Olimpiya keçirmək xeyli çətin bir iş imiş. Çin bununla mübarizə aparır xeyli vaxtı. İdmançıların çoxu artıq olimpiyada üçün hazırdılar. Olimpiyada gələn ay başlayacaq, amma idmançılar bu ölkə məhz Çin olduğuna görə indidən yola düzəliblər. Ruzanna Rəşid qızının söhbəti.
Pekin Olimpiyadasının iştirakçıları artıq Çinə doğru hərəkətə başlayıblar. İndidən yerləşirlər ki, Asiyanın iqliminə öyrəşsinlər. Amma Pekin çirkli şəhər olduğundan idmançıların çoxu Çində yox, Cənubi Koreyada ya da Yaponiyada qalır. Bəziləri oyunlardan bir neçə gün qabaq, bəziləri hətta yalnız oyun günü Pekinə yollanmaq fikrindədir. Olimpiyada avqustun 8-i başlayır və indi idmançıların fikri zikri fiziki və əlbəttə psixoloji hazırlıqdadır. İdman psixoloqu Grant Bridge hesab edir ki, mənəvi hazırlıq psixoloji hazırlıqdan vacibdir.
Mənəvi hazırlıq ən azı fiziki hazırlıq qədər vacibdir. Çünki idmançıların çoxunun fiziki hazırlığı indi eyni səviyyədədir. Hər şey onların öz emosiyalarını necə idarə etmələrindən asılıdır.
Olimpiyadaya ən tez gələnlərdən biri Kubanın 45 nəfərlik beyzbol komandasıdır. Kubalı idmançılar artıq Cənubi Koreyadadılar və olimpiyadaya hazırlıq məqsədi ilə yerli komandalarla oynamaq fikrindədilər. Almanya olimpiyadaya göndərdiyi 435 nəfər idmançısının qarşısına məqsəd qoyub, ən azı keçən olimpiyadadakı qədər, yəni 50 medal qazanmalıdırlar. Rusiya isə qızıl medal qazanacaq hər olimpiyacıya $160,000 vəd edib. Azərbaycan hökuməti də olimpiya qaliblərinə mükafat vəd edir. Milli Olimpiya Komitəsindən Cəmaləddin Rəhmanov deyir ki, mükafatla bağlı konkret qərar hələ verilməyib, amma mükafat olacaq. Azərbaycan bu il olimpiyadaya 40-dan çox idmançı göndərir və bu il Azərbaycan olimpiyadada 2 oyunla ilk dəfə çıxış eləyəcək. Milli Olimpiya Komitəsindən Cəmaləddin Rəhmanov.
Bu il demək, ötən olimpiyadadan fərqli olaraq bu il bizim idmançılar 2 idman növündə vəsiqə qazanıblar ki, Azərbaycan bu idman növlərində ilk dəfə olimpiya oyunlarında təmsil olunur. Bu, atçılıq yarışıdır. Orada Camal Rəhimov çıxış eləyəcək. Bir də ki, gimnastikada o qrup hərəkətləri, yəni komanda şəklində olan yarışda ilk dəfə bizim idmançılar Azərbaycanı bu növdə təmsil edirlər.
Yüngül atletika üzrə olimpiyadada iştirak edəcək Azərbaycan idmançıları hələ müəyyən olunmayıb. İdmançılar hələ lisensiya yarışlarında iştirak edirlər. Seçimin gecikməsi psixoloqların fikrincə bəzi idmançılara pis, bəzilərinə müsbət təsir edə bilər. Birləşmiş Ştatlar da olimpiyadaya göndərəcəyi idmançıları hələ seçib qurtarmayıb. Olimpiyada qabağı hamıdan çox problemi olan əlbəttə Çindir. Olimpiya oyunlarına ev sahibliyi edəcəyi üçün Tibet hadisələri Çin rəhbərliyini daha kəskin tənqidlərə məruz qoydu. Üstəlik mayda baş verən zəlzələ 70 min adamın ölümünə səbəb oldu. Amma hökumətin zəlzələyə reaksiyası Çinlə bağlı fikirləri biraz dəyişdi və indi dünya liderləri Pekinə olimpiya oyunlarını izləməyə gedəcəklərini deyirlər. Amma bu Çində heç də hamını sevindirmir. Kənd yerlərində əhalinin güzaranından etirazı güclənib, belə vaxtda minlərlə jurnalistin Çində olması hökuməti narahat edir. Və bütün bunlardan əlavə təhlükəsizlik tədbirləri gücləndirilməlidir. Çin hökuməti bu il 12 terror planının qarşısını aldığını deyir. Amma tənqidçilərin fikrincə Çin rəhbəri terror adı ilə də azlıqların səsini batırır. Və bütün bunlar azmış kimi Çinin şimalında yelkənli qayıqların yarışacağı Quangda suları birdən-birə dəniz yosunları ilə örtülüb. Sıx yosunlar suyun üzünə yaşıl xalça kimi daraşıblar. Hökumət suları təmizləmək üçün 10 min əsgər göndərib. Əsgərlər 1000 tonlarla alaq otu yığdıqlarını deyirlər.
Ruzana Rəşid qızı xəbər verirdi. Verişimiz davam edir. Siz bizim bütün verilişlərimizi saytımızda da dinləyə bilərsiniz. 3wazatlıqradiosu.az saytından. Forumdan sizə xəbər çatdırdıq. İndi sorğumuzun sualını oxuyaq.
Neft gəlirləri nəyə xərclənməlidir? Sualımız belədir. Cavablar isə sosial məqsədlərə, ordunun gücləndirilməsinə, kənd təsərrüfatına, gələcək nəsillərə, yoxsa ki, bayram şənliklərinə. Cavablar isə çox maraqlıdır.
Siz hələ öz münasibətinizi bildirənə qədər biz artıq münasibətini bildirənlərin fikrini soxuyaq. Maraqlıdır ki, 28% deyir ki, sosial məqsədlərə, 26% deyir gələcək nəsillərə, amma 19% də deyir ki, bayram şənliklərinə xərclənməlidir. Bu fikir çünki məsələ burasındadır ki, kənd təsərrüfatına deyəndə cəmi 12%. Yəni daha çox adam hesab edir ki, neft gəlirləri gərək bayram şənliklərinə xərclənsin.
Daha az dinləyicimiz isə hesab edir ki, ordunun gücləndirilməsinə neft gəlirləri sərf olunmalıdır, cəmi 14%.
Amma nəticələr dəyişir, dinamikdir. Dünən başqa nəticələr idi. Gəlin siz də öz münasibətinizi bildirin. Deməli bizim sorğumuzda iştirak edin. Sualımızsa belədir ki, neft gəlirləri nəyə xərclənməlidir? Azadlıq Radiosunun verilişləri davam edir. Gün boyu, gündüz saat 12-də siz Can Bakı verilişinə qulaq asa biləcəksiniz. Can Bakı verilişi Konstitusiyanın 10 illiyinə həsr olunub.
Bakı əziz şəhər mehriban diyar.
Uzaq ya yaxın səfərdən qayıdanda, havalimanında ya dəmiryol vağzalında, Bakının neft qoxan nəfəsini duyanda, Can Bakı, deyirsiniz?
Sən mənim söhbətim.
Bürküdən üzülüb Xəzriyə, ya Xəzərə sığınanda, İçəri şəhərin dolanbaşlarında azanda, küçədə, tində yadalanda, başı bağlarının üzüm ya əncirindən dadanda, Can Bakı demisiniz?
Şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizim sən gözəl Bakı.
Deyənlər ya deməyənlər, hər gün gündüz saat 12-dən bir ədək Azadlıq Radiosuna köklənsin və bir saatlıq canlı efirdə Can Bakı söyləsin.
Gözəl Bakı.
Bu dəfə Sevda İsmayılı Konstitusiya Məhkəməsinin 10 illi münasibəti ilə məhkəmənin fəaliyyətini müzakirə çıxaracaq. Can Bakının qonağı isə Konstitusiya Məhkəməsi aparatının baş məsləhətçisi Anar Babayev olacaq. Can Bakını gündüz saat 12-də dinləyə bilərsiniz. Xəbər ətərsi artıq yekunlaşmaq üzrədir. Əsas xəbər başlıqlarımızı xatırlayaq.
Sergey Strikalinin məhkəməsi Aqil Xəlilə hücum eləyənləri gizlətmək məqsəd daşıyırdı. ATƏT rəsmisi belə deyir.
Gələn həftə ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrlərinin görüşü gözlənilir.
Gürcüstan Almanya'nın sülh planını kabul etmeye hazırdır, Prezident Mikhail Saakashvili.
Ve Fransa'nın Louvre Müzeyinde İslam medeniyetini əks etdirən xüsusi guşe yaradılır.
Xəbər ətəri işini bu yerdə başa çatdırır. Bu səhər xəbər ətəri biz çatdırdıq. Mən Sevinç Hüseynzadə.
Və mən Ülviyə Əsəbzadə. Azadlıq Radiosunun verilişləri indi gənclərin 14-24 verilişinlə davam edəcək. Hələlik.
Sağ olun.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
101.7.
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Salam əziz gənclər, sevgili dinləyicilər. Hər vaxtınız xeyir. 14-24 verilişini dinləyirsiniz. Efir bələdçiniz isə mənəm, Vüsalə Əlibəyli. Bəli, belə bir misal da çəkirlər ki, pul hər şey olmasa da çox şeydir. Bəs gənclər üçün pul nə deməkdir? Maliyyə çatışmazlığı gəncləri nələrdən məhrum edir? Bax, bu haqda danışacaq. Bu müzakirəni bizimlə bölüşənlər isə Stimul Gənclər Şəbəkəsinin üzvü Sevinç Taysinova və gənc publisist Cavid Ramazanovdur. Bir gənc üçün valideyndən asılı olmaq nə demək olduğunu bilmək istəyirsinizsə, dalğanı dəyişməyin, 101.7 FM-də qalın. Xoş gördük sizə həm söhbətlər, xoş gəlmişsiniz gəncliyin diyarına.
Sağ olun.
Çox sağ olun.
Bax, hər ikiniz gəncsiz və ictimai həyatda da aktivlik göstərirsiniz. Ümumiyyətlə, Azərbaycan gənci aktiv gənclərdən söhbət gedir. Nə dərəcədə maliyyə cəhətdən azaddır?
Bir qrup gənclər var ki, bəli, bunlar doğrudan da maliyyə cəhətdən tam asıllığı təmin etməsələr də belə, heç olmasa buna hardasa cəhd göstərirlər. Nəyəsə nail oldunsa, demək maddi cəhətdən də sən özünü təmin etmiş, zaman-zaman olacaqsan. Amma bir qrup gənclər var ki, bunlar və çox təəssüflənirəm ki, hal-hazırda respublikadakı gənclərin, deyərdim ki, 90%-dən çoxu məhz belə gənclər qrupuna daxildir ki, çox passiv, yalnız universitet və universitetdən sonra avara bir həyat tərzi, 4 il belə keçirirlər. Yəni, heç bir məna görmədən həyatda və heç bir axtarış etmədən, potensial reallaşdırmadan, nəticə etibarilə bu gənclər valideyndən doğrudan da asılı vəziyyətə düşürlər və bundan artıq müəyyən bir periyoddan sonra isə artıq bu asıllıqdan demək olar ki, azad ola bilmirlər.
Sevinç bizimlə öz müşahidələrini bölüşdü. Cavid, sənin müşahidələr nələrdən xəbər verir?
Azərbaycanda gənclərin maliyyə azadlığı mənim də yaran yerlərimdən biridir. Mən əsasən Azərbaycanın aktiv gənclərindən danışmaq istərdim. Mən müşahidə elədiyim aktiv gənclər qrupunda onların böyük qismi maliyyə cəhətdən azad deyillər, hətta əsasən ailələrinə maliyyələşirlər. Çünki bu insanların aktiv gənclər hansısa bir ideya daşıyıcılarıdır və onlar öz ideyalarını həyata keçirmək üçün daha çox ideyalara bağlanıblar, nəinki pula. Çünki bunun ideyaya dalınca qaçan insanların pul problemi həmişə olur.
Sizin özünüzdən bir nümunə götürək. Ümumiyyətlə, indi özünüz də ailədən pul alırsınızmı və yaxud da özünüz özünüzü dolandırırsınız?
Əslində, Cavidin bayaq söylədikləri fikirlərlə çox razıyam. Doğrudan da ideya daşıyıcısı olan gənclər üçün biraz nəyəsə, yəni maliyyə cəhətdən tam özünü təminat biraz hər zaman problem olur. Şəxsən özümə gəldikdə belədir də, yəni zaman-zaman olub ki, özümü tam təmin etdiyim anlar da olub. Zaman-zaman olub ki, bəli, tamamilə ailədən asılı olduğum da olubdur.
Dövlət gənclərə qayğı göstərmir ki, biz hardansa pul alaq və yaxud da yardım, hər hansı fonddan yardım alaq aktiv gənclərin nəzərdə tuturam. Bunun üçün də ailədən pul almaq məcburiyyətinə qalır. Və mən ailəmə təşəkkür etməyəm ki, mənim hər hansı bir ideya dalında qaçmağımı pis baxmayıb və məni maliyyə cəhətdən təmin etməyə çalışıb.
Əziz dinləyicilər, dinləyicilər, xatırladım ki, bugün gənclərin maliyyə asılılığı ilə bağlı maraqlı müzakirələrdən əlavə, siz xatirə dəftərində imza atan qonağın etiraflarından da xəbər tutacaqsınız. İndi isə söhbətimizə davam edək. 14-24-də gənclərin maliyyə problemlərindən danışırıq. Həqiqətən mi siz də asılı vəziyyət hesab edirsiniz maliyyənin olmamasının, maliyyə çatışmamasının və bu asılıq sizin üçün nə deməkdir? Sizi nələrdən məhrum edir?
Bəli, bir tərəfdən maddi cəhətdən, nəinki ailədən, ümumiyyətlə insanın maddi cəhətdən asılı olması bu psixoloji bir gərginlik yaradır, ixtiyarsız. Düzdür, pul hər şey deyil, ancaq eyni zamanda da bəlkə də hər şeydir və müəyyən məqamlar olur ki, tutaq ki, maliyyənin çatışmaması səni nədənsə məhrum edə bilir.
Cavid, sən nə fikirləşirsən?
Sevincən tamamilə razıyam, sevincin fikirləri ilə. Pulu ailədən almaq oğlanları daha çox psixoloji cəhətdən əzir. Çünki hər hansı bir yaşa çatandan sonra oğlan artıq işləməlidir. Azərbaycan dünya görüşü belə tələb edir ki, hər hardan o istəyir olsun ki, sən pul tapıb işləməlisən, gələcək həyatı təmin etməlisən. İnsan işləməkdən çox, mənə elə gəlir ki, işləməkdən daha çox hər hansı bir ideya daşıcısı olmalıdır. Pul qazanmaq ideyası daşıcısı yox.
Elə olunmu ki, ta ki sən desən ki, ideya daşıcısı olan gənclər üçün daha çətin olur. Maliyyə asılı lığında olmaq. Elə olmu ki, elə bir hansı uğurlu, yəni əlindən alsın bu maliyyə asılılığı. Yəni elə olmu ki, tutaq ideyaları gerçəkləşdirmək istəmsən, amma alınmayıb.
Təbii ki, alınmayıb. Mənim ailəm, yəni maliyyə cəhətdən yüksək səviyyəli deyil. Mənim atam işsizdir hal-hazırda, anam da müəllimədir. Mən istədiyim kitablar olub almaq istədiyim, getmək istədiyim yerlər olub. Mənim ayda bir dəfə pul alıram dövlət tərəfindən stipendiya. 24 manat və yaxud da qiymətlərim daha yaxşı olanda 50 manat. Və mən bu pulla mən stipendiyamı ancaq kitablara xərcləyirəm. Və mən artıq bir dəfə gəlib evdə 1 manat aldımsa yol pulu üçün, artıq ikinci dəfə gedib mən kitab alacağam, mənə pul ver deməyə dilim gəlmir. Sırf ailədən pul almamaq üçün gedib ofisiantda işləməyə razılıq vermişəm. Bir ay ofisiant işləmişəm. Artıq hər şeydən bezmişdim. Bütün insanlara, sistemə, hər şeyə nifrət edirəm. Bir insan özünə hörmət eləyirsə, gənc olaraq gedib ofisiant işləmək. Mən gəldiyim nəticə belə oldu. Yəni insanları qul kimi işlədirlər 12-14 saat. Ölkələrini, xalqlarını qabağa aparmaq istəyən insanların, insanlara baxaq, Atatürkiyə və yaxud da onların gəncliyə xitabı var. Bu insanlar üçün əsas gələcək gənclər kimi görürlər. Bugün gedin şəhərin restoranlarına, kafelərinə baxın, kimlər orada işləyənlər, hamısı tələbələrdir. Yəni bu insanlar artıq həyatlarını demək olar ki, bitiriblər. Heç bir şey yaramayacaqlar.
Sevinci nəsə əlavə?
Hə, fikrinə bir əlavə etmək istəyərdim ki, hələ Cavid hal-hazırda 50 əgər Azərbaycan yeni manat alırsa, mən hələ o dövr oxuyan vaxtı 3 manata yaxın belə bir stipendiya alırdım. Gedirdim, yəni kitab mağazalarının qarşısından keçirdim. Bəzən çox həsrətlə baxırdım kitablara ki, bəs hansınısa birini alım, ancaq ala bilmirdim və zamanlar olmuşdu ki, indi etiraf etmək istəyirəm. Zamanlar olmuşdu ki, hətta cibim boş bir vaxtlarım da olmuşdu. Yəni hətta elə bir anlar olmuşdu ki, cəmiyyətə, bütün insanlara, hər bir şeyə insanın qəlbində sanki bir nifrət yaranmışdı. Bir anlıq hərdən insan düşünürdü ki, bəli, hər şeyi atmalısan. Bu necə insanlıqdır, bu necə cəmiyyətdir?
101.7 FM.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Gənclik nə qədər çətin, nə qədər gözəl olsa da keçib gedir. Ondan qalan isə xatirələr olur. Kiminin gözlərini yaşardan, kimini gülümsəməyə məcbur edən xatirələr. Bu sayda bizə öz gənclik illərindən danışan xalq artisti Əminə Yusif qızıdır. Mikail Müşfiqi xatırladaraq yenə o bağ olaydı şeirində dinləyəcəksiniz Əminə xanımın ifasında. Amma öncə Əminə Yusif qızının etiraflarının sırasıdır.
Dördün xatirə dəftərini imza atanlarla gəncliklərinə qayıdıq.
Etiraf.
Gənc
vaxtında ki mənə azadlıq qardaşım tərəfindən verilmirdi ki, məsələn mən istədiyim vaxt kinoya gedim, istədiyim vaxt özü aparardı, özü gətirərdi teatrlara, kinolara. Dram kollektivinə ki 5-ci sinifdən gedəndə və 10-cu sinifə kimi sonra ondan sonra teatra gedim. Anam ki çox teatral, incəsənətə sevən adı olduğu üçün məni həmişə hər yerə buraxıb, amma qardaşım bilmir. Böyük qardaşımdan həmişə qorxmuşam. Sonralar o biləndə də yəni ki çox çətinliklə də olsa məni bağışlayıb.
Etiraz.
Mənim etirazım demək olar ki, etirazım indi ailədə olubdur ki, mən ailə quranda məsələn mənim yoldaşımın ailəsi elə özü də o cümlədən mənim seçdiyim sənətə qarşı olublar. Ancaq mən etirazımı bildirmişəm və bu yolu davam elətdirmişəm. Məni o vaxt gənclər teatra çox az gəlirdilər və yaşlı nəsil çox incidirdi gəncləri. Buna görə mən etirazımı bildirib teatrdan çıxmışam və tamamilə azad sənətkar olmuşam.
Müqayisə.
Çox fərqlər var, çox olduqca. Dünya dəyişib, əsr dəyişib, zaman dəyişib. Lap belə gürültülü də olsa müstəqil bir ölkə olmuşuq. Çox, çox təəssüf ki, bu müstəqilliyi çox insanlar, elə bütün dünyada mən elə bilirəm, başa düşmürlər və özlərini çox ədəbsiz aparırlar. Düzdür, ədəbli gənclərimiz də var, amma ədəbsizliklər daha çoxdur. Məsələn, indi azad var, gedir, hara istəyir, gedir, səhərə kimi diskotekalar olur. Bizim vaxtda belə şeylər olmayıb. Bundan istifadə edib, başqa yola düşənlər çox təəssüf ki, çoxdur. Artıq mən, məsələn, o gəncləri qəbul eləyə bilmirəm ki, özlərini çox yüngül aparırlar.
Gənclik uğuru.
Elə gəncliyimin, ümumiyyətlə həyatımın uğuru. Məni doğrudan da uşaqlı böyüklə hamı sevir. Həmin o gənclər də ki, mən deyirəm ki, məsələn, özlərini necə aparlar, onlar da məni sevirlər hətta. Ona görə məni özümü xoşbaxt hiss edirəm ki, mən varam və məni sevirlər. Ailəyə və öz ailəmə, yəni həyat qurduğum insanlara da qulaq asaydım. Şimdi Əminə Yusuf qızı olmazdı.
İndi isə əziz dinləyicilər, sizi Mükəllim Müşfiqin yenə oba olaydı şeiri ilə baş-başa qoyuram Əminə Yusif qızının ifasında.
Yenə oba olaydı, yenə yığışaraq siz obağa köçəydiniz, biz də muradımızca fələkdən kam alaydıq sizə. Qonşu olaydıq. Yenə oba olaydı. Səni tez-tez görəydim, qələmə söz verəydim. Hər gün bir yeni nəğmə, hər gün bir yeni ilham yazaydım səhər axşam. Arzuya bax, sevgilim. Tellərindən incəmi? Söylə, söylə. Yenə o bağ olaydı, yenə sizə gələydik, danışaydıq, güləydik. Ürkək baxışlarınla ruhumu dindirəydin, məni sevindirəydin. Gizli söhbət açıydıq ruhun ehtiyacından, qardaşından, bacından çəkinərək çox zaman söhbəti dəyişəydin, mənimlə əyişəydin. Yenə də bir vuruydu qəlbimiz gizli-gizli. Sən ey əsmər bənizli. Yenə o bağ olaydı, yenə o qumlu sahil, sular öteydi dil-dil. Saçın kimi qıvrılan dalğalara dalaydım, dalıb ilham alaydım. Əndamını həvəslə qucaqlarkən dalğalar, qəlbində qasırğalar, fırtınalar coşaydı. Qısqançlıqlar doğaydı, məni hirsim boğaydı. Cumub alaydım səni dalğaların əlindən, yapışaydım belindən. Xəyalımız üzəydi sevda dənizlərində, ləpələr üzərində. İlhamımın yelkəni zərrin saçın olaydı, sular qırçın olaydı. Yenə oba olaydı, səni tez-tez görəydim, qələmə söz verəydi. Hər gün bir yeni nəğmə, bir yeni ilham yazıydım səhər
Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də.
Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.
Azadlığın efirində 14.24-də kökləmişsiniz. Bizi eşidən bütün gəncliyi salamlayıram. Qulağınızı efirimizə yaxşıca asın. Çünki əksər gəncləri dərdə salan. Kimini kitab oxumaqdan, kimini də əyləncələrdən məhrum edən puldan danışırıq. Daha doğrusu onun yoxluğunun gənclərə yaratdığı çətinliklərdən. İndi isə studiyadakı həmsöhbətlərimi dinləməyin zamanıdır. Sevinç Taysinova Stimul Gənclər Şəbəkəsinin üzvü və Cavid Ramazanov gənc publisist. Bəs valideynlər necə baxırlar, ümumiyyətlə, öz övladının ondan asılı vəziyyətdə olmamasına?
Öz həyatını qurmaq istəyən adam maliyyəsini, öz gəlirini özü bilməlidir, özü qazanmalıdır. Ailədən əgər maliyyələşdirsə, ailədən pul aldısa, onun qərarlarının bir çoxunu ailəsi verəcək. Mənim hal-hazırda belə bir problemim yoxdur. Amma sadə bir müşahidə ilə bunu görmək mümkündür. Bütün insanlar, valideynlər, yəni insan psixası olaraq buna meyillidir ki, başqası yenə qərar çıxarsın. Bu, bizdə milli mentalitet adı altında, yəni yazılmamış qanunlardır, mütləq qanunlar. Hamı buna əməl etməlidir. Kimsə bundan çıxsa, artıq demək olar ki, lənətlənmişdir.
Əksər valideynlərdə, bilirsiniz necə, biraz diktator psixologiyası formalaşıb, idarəçi olmaq və evdə hər bir kəsi özündən asılı görmək, özünə tabi görmək, bu artıq bir adətdir, bir vərdişdir, bilmirəm nədir, amma bu əksər ailələrdə belədir. Mən elə gər artıq zamanı çatıb, vaxtı çatıb, valideynlər ayılmalıdır və valideynə üsyanı Allaha üsyan kimi qəbul etməməlidirlər.
Bizdə Azərbaycan cəmiyyətində bu dəqiqə ən böyük böhran insanların yaradıcılıq qabiliyyəti olmamasıdır. Valideynlər ailələrdə uşaqları yaradıcı olmağa qoymalıdır.
Maraqlı dediyini kim dedi? Müsabiqəsi davam edir. Telefon dəstəyini götürürsüz, 436-77-41 nömrəsini yığırsız və 14-24-də öz ismarışınızı qoyursunuz. Dedi nə ola bilər?
Mənim evim qabağında nə andırırsan?
Sizin statınız.
Gəlcə bu kişidir, yoxsa arma.
Gənclərin həyatında baş verən hadisələri münasibətiniz.
Yenə oradan doğruyurlar, qız dayırlar, oğlan dayırlar, bu nədər?
Və ya bir olay.
Dişim kirləş də, rəpçir rəşim,
hə? Hatta şehir parçası.
Yazarsan nə qalar?
Sizi Azadlıq Radiosu və 14-24 verişinin hədiyələri gözləyir. Maraqlı dedi deyin və qazanın.
Hə, işitdiyiniz kimi də indi həftənin dedisinin növbəsidir. Siz də zəng vurun, hədiyə qazanmaq şansınızı sınayın. Dedimizi dinləyək.
Dedi.
Dedi. Dedi.
Dedi kim?
Dedi.
Dedi.
Dedi.
Dedi.
Hədi, dedi.
Dedi.
Dedi, dedi. Dedi kim?
Azadlıq Radiosunun daimi dinləyicisi Kəmil Əlbəzadə. Mən həyatımda maraqlı bir hadisəni danışmaq istərdim. 19 yaşımda bayram gecəsində biz qızlar yığışmışdıq bir-birimiz adət-ənənəyə görə kökə yedik. Bu kökədən mən də duzlu bir kökə pişirib yedim, gecə yatdım və yuxumda bir oğlan gördüm. Buna ciddi baxmasam da həyatda o insanla rastlaşdım. Ancaq onun gözü görmürdü. Biz bir-birimizlə tanış olanda bir-birimizlə ünsiyyət qurduq və bir-birimizi sevməyə başladıq. Amma buna baxmayaraq, mənim valideynlərim razı deyirlər. Mən də heç kimin sözünə baxmayaraq, mən onu çox istirdim, çox sevindim və onunla ailə həyatı qurdum. Düzdür, çox böyük sınaqlardan keçdim, amma bugünə çox şükür.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
101.7 FM-də bizə qonaq gəlmişsiniz gənclərin dünyasına. Əminəm ki, müzakirələrimiz sizə maraqlı olacaq. Hər bir gəncin qarşılaşdığı problemdir. İstədiyi yerə getmək, istədiyini almaq, istədiyi kimi əylənmək. Əksər hallarda isə buna mane olan nədir? Pul. Verilişin qonaqları ilə də elə bunu müzakirə edirik. Onlar stimulçu, sevinç və gənc yazar Cavid. Bəzən pul azad yaşamağa da mane olur, qadağa qoyur. Məsələn, Avropaya baxdıqda görərik ki, 18 yaşından sonra gənclər müstəqil həyat tərzini seçirlər. Bəs Azərbaycanda da bu mümkünmü? Ümumiyyətlə, qarşılaşmışsınızmı belə gənclərlə?
18 yaşdan azad olmaq üçün də nəyisə lazımdır, mümkün şərait lazımdır, maliyyə lazımdır. Bütün pul maliyyə rıçaqlarını tutub ailələr, dövlət. 18 yaşlı gənc çıxanda bilir ki, dövlət onu müdafiə edəcək, çıxacaq və özünə iş tapacaq, normal özünə həyatını qura biləcək. Bizdə bir qorxu var, uşaq 18 yaşına evdə çıxdısa, əxlaqı pozulur. var. Səni kimsə yoldan çıxarar. Mən 100% biləyim ki, yoldan çıxacaqlar. Nəyə görə çıxacaq? Çünki başının üstündə birisi olub və çıxdısa, yəni özünü müdafiə yoxdur bu insanlarda. Özünü müdafiə edə bilməyəcəklər. Kimsə bunları müdafiə edəməsi lazımdır. Ona görə bizdə 18 yaşdan sonra inanmıram. Heç bəlkə də mümkün deyil olmayacaq indən sonra.
Bir şey Cavidin sözünə qüvvət. 18 yaşından sonra azad olmaq üçün 18 yaşına qədər azad olmaq lazımdır. Mənə elə gəlir ki, bu ümumiyyətlə mümkünsüzdür hal-hazırda. Hətta mən deyərdim ki, bəli, biz özümüz gənc olaraq, yəni aktiv gənclər olaraq, məsələn mən özümdən misal götürərəm ki, mən də heç 18 yaşından azad olmadım. Yəni özüm kimi insanları tapdıqca artıq hardasa özümə bir güvən, bir dəstək gördükcə cəmiyyətdə düşündükcə ki, bəli, mən tipdə hələ mən tək deyiləmmiş. Yəni məni tərzdə düşünən və məni kimi olmaq istəyən insanlar az da olsa ancaq var. Ancaq 18 yaşından yuxarı mən inanmıram ki, Azərbaycan gənci hal-hazır ki, əgər tərbiyə metodu ilə davam eləsə, hal-hazır ki, yanaşma ilə övlada yanaşma, gəncə yanaşma ilə davam eləsə, o özünü azad hiss eləyə bilər.
Bəs necə fikirləşirsiniz? Ta ki 50 pula çatdı, amma belə tərbiyə ilə də davam edir. Onda bəs necə? Onda da azad ola bilməyəcəyimi?
Maddi cəhətdən bəli, o özünü təmin edə bilər nə vasitə iləsə, çünki 18 yaşında gənc artıq kifayət qədər qazana bilən və fəaliyyətə yararlı bir insandır. Ancaq axı bu hələ onun azadlığı deyil. Hələ maddi cəhətdən bəli, azad olmaq hələ azadlıq deyil. Çünki o insan 18 yaşına qədər bütün şuuraltısı, bütün beyni azadlıq çərçivəsindən kənar fikirlərlə dolmuşdur və bunu aşmaq üçün gəncə zaman lazımdır.
Azad olmaq məncə ən çətin şeydir mənim üçün. Hər insan azad ola bilməz axı. Maliyyə cəhətdən azad olan insan bizdə azadlıq sözü biraz müxtəlif yozumdur. Bizim üçün azadlıq sözü ən rahat söz azad olmaq, amma mənim üçün azad olmaq ən çətin işdir. Yəni köl olmaq daha asandır. Və biz bu dəqiqə hamımız köləyik əslində. Bizdə mədəniyyətimiz, stereotiplərimiz, dünya görüşümüz köləliyə meyillidir. Nəinki azadlığa. Mənə görə 18 yaşından sonra özünü təmin edən bir insan öz həyatını daha yaxşı qura bilər. Yəni istisnalar təbii ki var. Mənim tanışlarım var, dostlarım var, ətrafında müşahidə etdiyim insanlar var. Pul qazanmağa, əyləncəyə xərcləmək üçün baxırlar. Nəinki həyat qurmaq üçün. Yəni mən öz əyləncəli həyatımı qururam. Bugünkü gənclər Bakı rayonlarından işləməyə gələn Bakıdakılar, Azərbaycan müxtəlif yerlərindən gəlirlər burada Novastrokalarda yeni mənzil tikintiləndə işləyirlər fəhlə kimi. Axşam da çıxıb bara gedirlər. Yəni bu insanlar uca artıq kölədirlər. Bu insanları azad insan saymaq düzgün deyil.
Ümumiyyətlə Azərbaycanda gəncin valideynlərdən qısada asılılığı, ailədən qısada asılılığı nəyə gətirib çıxarır? Gənc nələr itirir?
Bir qism gənclər üçün heç bir itki deyil. Əksinə, bu valideynin borcudur və belə də olmalıdır. Bu çox normaldır, düzgündür. Cəmiyyətimiz bunu tələb eləyir. Yəni, çünki bu gənclər heç bir zaman ideya daşıyıcıları deyil və onlar əziyyəti və zəhməti sevən gənclər deyil. Bunlar üçün elə ömürlərinin sonuna qədər də valideyn versin, yedizdirsin, bunlar da yaşasın, çox yüngül tərzdə bu onlar üçün daha da xoşdur. Ancaq bir qisim gənc üçün valideyndən iqtisadi asılı olmaq, bu çox əzab vericidir. Əgər o bir işi, bir fəaliyyəti normal görəcəksə, bu hardasa ona bir qədər əzginlik verir və bəlkə də o normal əhval ruhiyyədə bu işi artıq görə bilmir.
Azərbaycanda gənclərin valideynlərdən iqtisadi asılılığı nələrə gətirib çıxar? Fərdlərin, ailələrin, dövlətin və bütün cəmiyyətin xeyrinə yox, əksinə işləyir. Və ən axırda bu cəmiyyətin faciəsini gətirib çıxar. Birinci növbədə insanın azadlığının tapdalanması və bunun səbəbkarı da həm dövlət, həm ailə. Ailə öz uşağını düzgün tərbiyə etməli, bacarmalı, cəmiyyət ona normal mədəniyyət verməli, dövlət də maksimum dərəcədə onu maliyyə cəhətdən təmin etməyə çalışır. Malıdır ki, həm dərslərini yaxşı oxusun, həm cəmiyyətə, dövlətə, həm də öz ailəsinə xidmət eləsin.
İstəyi olmayan gəncin, hər zaman hazıra nazir olmaq istəyən bir gənci, əksinə ona dəstək lazım deyil həyatda. Hansı gənc ki, doğrudan da yaradıcıdır, hansı gənc ki, doğrudan da ideya daşıcısıdır, belə gənc üçün bəli, mühüm şərait yaradılmalıdır.
Aktiv gənclər üçün dövlət proqramları olması labüddür. Yalnız idmançılara qayğı göstərməklə işi tamam bitmiş hesab etmək olmaz təbii ki. İdmanla məşğul oldun, hər şeyə qadirsən, dövlət sənin arxandadır. başqa işlə məşğul oldun, heç bir şey qadir deyilsin, heç kim də sənin arxanda deyil. Cəmiyyət səni vuracaq, ailən səni vuracaq, dövlət səni vuracaq.
Bilsən Cavid, hələ mən əmin deyiləm ki, məhz idmançı gənc olmaq hələ doğrudan da dəstəyə nail olmaqdır. Çünki həmin təbii. Gənc məhz hansı ideyanın daşıyıcısıdır. Bu da yəqin ki, mühüm rol oynayır.
Belə, əziz həmsöhbətlər, təşəkkür edirəm sizə gəldiyiniz üçün və maraqlı müzakirə apardığımız üçün. Çox sağ olun ki, qızıl vaxtınızdan ayırdınız.
Sağ olun.
Nə bilim, bəlkə də həm söhbətim Sevincin dediyi ilə razılaşmaq lazımdır. Fikir verdinizsə, o qabaqda, o verilişin başlanğıcında dedi ki, düzdür, pul hər şey deyil, amma bəlkə də hər şeydir. Müzakirələrimiz də sübut etdi ki, bu pul ki var, hər nədirsə, biz gənclərin həyatında çox mühüm bir şeydir. Nə deyim, sizə çoxlu pul və ondan düzgün istifadə üçün cəsarətli addımlar arzulayıram. Bütün bunlarla yanaşı öz canınızın sağlamlığını da fikirləşməyi unutmayın. Bunu dəqiq bilirəm ki, sağlamlıq hər şeydir. Gələn həftə edək, əziz dinləyicilər. Hələlik.
Her gün, her saat başı Azadlık Radyosu'nun haberleri 101.7 FM tezliğinde.
101.7 FM.